81. Той възкръсна. Нощта на първия ден от седмицата бе преминала бавно. Настъпил бе най-тъмният час, тъкмо преди пукването на зората. Христос бе все още затворник в тесния си гроб. Големият камък бе на мястото си. Римският печат бе здрав, римските войници продължаваха да стоят на пост. Там имаше и невидими наблюдатели. Много зли ангели бяха събрани около мястото. Ако бе възможно, князът на мрака със своята отстъпила армия би запазил гроба, в който лежеше Божият син, запечатан завинаги. Но той бе заобиколен от небесна армия. Ангели, които превъзхождаха по сила сатанинското воинство, пазеха гроба и чакаха да приветстват княза на живота. А ето, стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето. Снабден с пълното Божие въоръжение, този ангел напусна небесните дворове. Светлите лъчи на Божията слава осветляваха пътя пред него. Изгледът му беше като блескавица и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. Къде е сега силата на вашата стража, свещеници и управници? Храбрите войници, които никога не се бяха плашили от човешка сила, сега са като пленници, взети без меч и копие. Лицето, което виждат пред себе си, не е лице на смъртен войн. Това е лицето на най-силния от Божията армия. Този пратеник е ангелът, заемаш поста, от който Сатана отпадна. Това е същият ангел, който провъзгласи Христовото раждане над Витлеемските хълмове. Земята трепери при неговото приближаване. Воинствата на тъмнината бягат, и когато той търкулва камъка настрани, небето сякаш слиза на земята. Войниците го видяха да отстранява камъка като нищожно камъче и го чуха да извиква: «Сине Божий, излез, твоят отец те вика». Те видяха Исус да излиза и го чуха да заявява над отворения гроб: «Аз съм възкресението и животът». Когато той излезе от гроба величествен и славен, ангелското воинство се поклони пред Изкупителя с дълбоко преклонение и обожание и го приветства с хвалебни песни. Земетресение бе отбелязало мига, в който Христос отдаде живота си. И друго земетресение засвидетелства момента, когато той триумфално го прие отново. Този, който бе победил смъртта и гроба, излезе от него с походката на победител сред люлеенето на земята, блясъка на светкавиците и бученето на грамотевиците. Когато дойде на земята за втори път, той ще разтърси не само земята, но и небето. Земята ще полита като някой пиян и ще се люлее насам натам, като колиба. И небето ще се свие, като свитък. Стихиите на жежение ще се стопят и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изгорят. Но Господ ще бъде прибежище на людите си и крепостта на израелтяните. При смъртта на Исус, учениците бяха наблюдавали как земята се обвива в мрак посред бял ден, но при възкресението му видяха как блясъкът на ангелите огря нощта и чуха небесните жители да пеят с голяма радост и с тържество. Ти победи смъртта и силите на мрака, ти погълна смъртта с победа. Христос излезе от гроба прославен и римската стража го видя. Очите им бяха приковани върху лицето на този, когато неотдавна бяха подигравали и усмивали. В това славно същество те съзряха подсъдимия, когато бяха видели в съдебната зала, същия, за когото бяха изплели корона от тръне. Този, който стоеше без да се съпротивлява пред Пилат или Ирод, когато тялото му бе шибано от жестокия бич. Това бе този, който бе прикован на кръста, на когото свещениците и управниците клатяха глави, изпълнени със злорадство, и казваха: «Другия е избавил, а пък себе си не може да избави». Същият, който бе положен в новата гробница на Йосиф. Сега небесен указ бе освободил пленника. Планини да имаше натрупани над гроба му, не биха му попречили да излезе. При вида на ангелите и на прославения Спасител, римската стража се разтрепери и войниците станаха като мъртви. Когато небесното шествие се изгуби от погледа им, те се изправиха и колкото можеха да ги държат разтрепераните им крака, затичаха към входа на градината. залитащи като пияни забързаха към града и когато срещнаха, разказваха му удивителните новини. Запътили се бяха към Пилат, но докладът им бе предаден на еврейските власти. Главните свещеници и управниците изпратиха вест да бъдат доведени най-напред при тях. Странна гледка представляваха тези войници. Оплашени и с безцветни лица, те предадоха своето свидетелство за възкресението Христово. Войниците разказаха всичко точно така, както го бяха видели. Нямаха време да измислят нещо друго, затова казаха самата истина. С мъка изрекоха думите. Божият син е бил разпнатият, защото чухме един ангел да го назовава Небесно Величество, Цар на славата. Лицата на свещениците пребледняха като на мъртъвци. Каяфа се опита да говори. Устните му се раздвижиха, но не можаха да произнесат нито звук. Войниците тък му щяха да напуснат заседателната зала, когато един глас ги спря. Каяфа бе възвърнал гласа си. «Чакайте, чакайте», каза той. «Не казвайте никому какво сте видели». След това на войниците бе даден лъжлив доклад. «Кажете», казаха свещениците, «че учениците му дойдоха през нощта и го откраднаха, когато ние спяхме». С това свещениците прикаляваха. Как можеха войниците да кажат, че учениците са откраднали тялото, докато те са спели? Ако са спели, как можеха да знаят какво е станало? И ако учениците действително се бяха провинили в открадване на Христовото тяло, не щяха ли свещениците да са първите, които да ги осъдят? Или пък, ако стражите са спали пред гробницата, нима свещениците нямаше първи да ги обвинят пред Пилат? Войниците се ужасиха от мисълта да обвинят себе си, че са заспали на поста си. Това бе нарушение, което се наказваше със смърт. Трябваше ли да представят лъжлив доклад, за да измамят народа, а да поставят собствения си живот в опасност? Не бяха ли пазили будни и с такова усърдие? Как биха могли да издържат разпита, дори и срещу пари, ако бяха излъгали? За да смълчат показанията, от които се страхуваха, свещениците обещаха на войниците да осигурят безопасност за живота им, като ги увериха, че и Пилат не би искал да се пръсне такъв слух между народа. Така римските войници предадоха частта си на евреите за пари. Те се явиха пред свещениците, обременени с известието за една страшна истина, а си отидоха натоварени с пари и с лъжлив доклад, съставен от свещениците. Междувременно до Пилат бе достигнала вече новината за възкресението Христово. Макар, че той бе отговорил за предаването на Христос на смърт, бе останал сравнително равнодушен. Въпреки, че бе осъдил Спасителя против волята си и с чувство на съжаление, Пилат не бе преживял истинско огризение на съвестта, както сега. Силно оплашен, той се затвори в дома си и не искаше да вижда никого. Но свещениците му се натрапиха, разказаха му историята, която бяха измислили и настояха да не обръща внимание на неизпълнения дълг на стражата. Преди да склони на това тяхно предложение, той сам разпита стражата насаме. Войниците, страхувайки се за живота си, не успяха да скрият нищо и Пилат получи от тях точен доклад за всичко, което се бе случило. Той не се занима повече с този въпрос, но тогава насетне нямаше вече душевно спокойствие. Когато Исус бе положен в гроба, Сатана тържествуваше. Той се осмеляваше да се надява, че Спасителят няма да поднови живота си. Осмеляваше се да предявява права за тялото на Господа и постави своя стража около гроба, стремейки се да задържи Христос завинаги като затворник. Разяри се страшно, като видя ангелите си да бягат от приближаването на небесния вестител. Когато Христос излезе победоносно от гроба, той се увери, че царството му ще има край и че накрая и той ще трябва да умре. С предаването на Христос на смърт, свещениците се предоставиха като оръдия на Сатана. Сега те бяха изцяло в неговата власт. Бяха се умотали в капан, от който не виждаха как могат да избягат, освен да продължават да воюват срещу Христос. Като чуха доклада за неговото възкресение, те се оплашиха от гнева на народа. Почувстваха, че и собственият им живот се излага на опасност. Затова единствената им надежда бе да докажат, че Христос е бил измамник, като отричат, че е възкръснал. Подкупиха войниците и си осигуриха мълчанието на Пилат. Разпространиха широко своите лъжливи доклади, но имаше свидетели, които не можеха да накарат да мълчат. Много хора бяха чули доказателството на войниците за възкресението на Христос, а и някои от мъртвите, които излязоха от гробовете си заедно с него, се явиха на мнозина и заявиха, че той е възкръснал. На свещениците се съобщи, че някои са видели тези възкръснали и са чули тяхното свидетелство. Затова свещениците и управниците бяха в постоянен страх да не би, както си вървят из улиците или като са осамотени в домовете си, да се срещнат лице в лице с Христос. Почувстваха, че за тях няма безопасно място. Резета и лостове бяха слаба закрила срещу Божия син. Ден и нощ пред очите им бе оная ужасна сцена в съдебната зала, когато бяха извикали: «Кръвта му да бъде на нас и на чадата ни». Споменът за тази картина никога нямаше да се заличи от паметта им, никога вече нямаше да могат да спят спокойно на възглавниците си. Когато гласът на мощния ангел се чу при Христовия гроб да казва: «Твоят отец те вика», Спасителят излезе от гроба по силата на живота, който бе в него. Тогава се доказа истинността на думите му: «Аз давам живота си, за да го взема пак. Имам право да го дам и имам право пак да го взема». Тогава се изпълни пророчеството, за което бе говорил на свещениците и управниците: «Разрушете този храм и за три дни ще го издигна». На току-що отворената гробница на Йосиф Христос провъзгласи тържествено: «Аз съм възкресението и животът». Тези думи можеха да бъдат изговорени само от Божеството. Всички сътворени същества живеят по волята и силата на Бога. Животът им е зависим от Бога. Край на 29-та касета.